Děkujeme ti, pane Ježíši, za ty chvíle, které jsme směli společně a společně s tebou také prožít. Děkujeme ti za ten dnešní den, který je zasvěcen oslavě tvého vzkříšení. Děkujeme ti za radost, kterou nám dáváš, za ducha radosti. Otevíráme se pro to, co jsi pro nás pro dnešní den připravil. Chceme celý ten den, všechna setkání, všechna slova, prožitky přijmout jako tvůj dar. A dej, abychom i my byli darem pro ty druhé a také pro tebe. Prosíme tě o milost Ducha Svatého také pro toto naše ještě závěrečné zamyšlení. Amen. Tak jako poslední text jsem vybral podobenství o milosrdném Samaritánovi, pochopitelně asi v roce milosrdenství, v rekolekci o Božím milosrdenství, protože, jak jistě víte, právě ikona tohoto roku je inspirována tímto podobenstvím. Takže je to text par excellence, který vypovídá právě o milosrdné lásce Boží. To podobenství, dokonce někteří říkají, že je takovou miniaturou té Boží tváře, kterou Bůh nám skrze Ježíše postupně zjevoval. My jsme si říkali na začátku té naší rekolekce, že vlastně jedno z velkých poslání Ježíšových bylo ukázat nám Otce a ukázat nám ho takového, jaký je. A my to vidíme ve všech těch textech Evangelia a v některých prostě zvlášť. A jeden z takových výjimečných textů je právě toto podobenství. Asi je vám jasné ten hlavní smysl toho podobenství, že tím Samaritánem vlastně je Ježíš. Ježíš, který nás našel jako lidstvo i jako jednotlivce na té cestě zbyté, okradené tím vším, co jsme pustili zlého do svého života a za čím se skrývá Boží nepřítel. On byl ten, který se nás se soucitem ujal a stará se o nás. Vrátil nás do života. A tak proto je to podobenství také pro nás tak vzácné, protože mluví o nás. Jenom je zajímavé si všimnout, že způsob, jakým nás vlastně Pán Ježíš zachránil a zachraňuje, je takový trochu zvláštní. My už jsme na to několikrát upozornili. Víte, že on, když chtěl zachránit nás jako ztracenou ovci, sám se stal s tím ztraceným a zatraceným beránkem. Že on, když chtěl nás zachránit jako ty, kteří jsme byli odsouzeni k trestu smrti, tak vlastně sám na sebe vzal ten trest smrti. A tím, že on se nás ujal jako těch, kteří jsou na té cestě okradení, zbytí, tak vlastně sám se nechal zbít. Sám se nechal okrást a dokonce pro nás zabít. A to je takové vzácné pro nás, protože Ježíš vlastně na sebe vzal náš lidský úděl, abychom my mohli žít a měli s ním nový život. Ztotožnil se s námi v celé naší lidské bídě. A to tak, že nakonec, že jak znáte to také velice známé podobenství, říká se mu podobenství o Božím soudu v 25. kapitole Matoušova evangelia, Ježíš nakonec říká, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nejposlednějších a nejpotřebnějších, pro mě jste učinili. No proč to řekl? No protože on se ztotožnil s každým člověkem i s tím nejposlednějším. Proto to takhle doslova může Pán Ježíš také říct. Zkusme si přečíst ten text, který je známý, ale my se na něj budeme odvolávat, tak abychom ho tak měli jako čerstvě v paměti. Tedy Lukáš 10. kapitola od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel kolem tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, který přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu, uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj. A bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník mu odpověděl, no ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu odpověděl, jdi a jednej také tak. Zase tady máme tu typickou scénu, na kterou jsme už narazili. Zákonník přišel zkoušet Ježíše. Dost trapný teda. To si mohl spočítat, že to asi jen tak jednoduché nebude. Ale víte, my jsme prostě nepoučitelní. My toho Pána Boha taky někdy zkoušíme. A pak se stydíme. Když mu nevěříme, když nebereme všechno, co říká, klademe mu otázky, které jsou trapné. Ale víte, co je úžasný? Že náš Bůh se nikdy neurazí. My nečteme v evangeliu, že by Pán Ježíš řekl, co si to ty spratku dovoluješ? Jo? Nikdy. Nikdy. Normálně i s těma lidma, kteří mu kladli otázky, aby ho chytili do úzkých, aby ho nějakým způsobem prostě zesměšnili, aby se ho mohli zmocnit, tak on s nima normálně mluví. My můžeme Pánu Ježíši klást i ty nejtrapnější otázky. A to je obrovská výhoda. Jenom počítejte s tím, že on vám dá odpověď. A pak se člověk někdy stydí. Takže to podobenství začíná vlastně tím trapným rozhovorem, kdy chce ten zákonník Ježíše zkoušet a přivést ho do úzkých. Víte, že boží nepřítel také Ježíše zkoušel. A tou podstatou těch pokušení, které Ježíš prošel, bylo, že ho chtěl odvést od té cesty, kterou pro něho připravil Otec. A v našem životě je to stejně tak. Boží nepřítel se snaží místo toho, co pro nás připravil Bůh, tak nám navrhnout jinou variantu, většinou mnohem lákavější, slibující hned to, co máme v srdci, to, po čem toužíme. A člověk si musí dobře rozmyslet, koho poslouchá. Víte, dnešní doba je plná slov, je plná obrazu, je plná všeho, ale za mnohými slovy se skrývá ten pokušitel, který nás od Boha odvádí, znejisťuje, zavádí nás cestí. Ale vy máte svobodnou vůli, Vy si můžete rozhodnout, koho a co budete poslouchat. Proč mám poslouchat lidi, kteří mě nevedou k Bohu, kteří říkají ošklivé věci? Proč mám poslouchat hudební skupiny, které vzývají Božího nepřítele a nespívají ke slávě Boží? Proč se mám dívat na nějaké obrázky, které nakonec způsobí to, že sám zhřeším? To je moje rozhodnutí. Já si vybírám, co pouštím do svého srdce. A je důležité, abychom chtěli žít tou cestou, kterou nás vede Bůh, protože život každého z nás je naprosto jedinečný a neopakovatelný. Všichni, jak tady jste, máte od Boha poslání. Poslání, které v tomto světě nemůže naplnit nikdo jiný než vy. A Bůh vám věří. Máte se stát spolupracovníky na budování toho, čemu říkáme Boží království, tedy té lásky v tomto světě. Aby Bůh byl vším, aby ostatní lidé byli také šťastní. Máme být těmi, skrze které Bůh může v tomto světě konat svoje dílo. A to je úplně jedno, jaké je naše povolání. Jestli jsme muži nebo ženy, jestli vstoupíme do kláštera nebo se oženíme. Každý z nás má svou cestu. A jste ve věku, kdy neklást si otázku, co po mně chce Bůh, je strašně riskantní. A to ne proto, aby jsme byli úzkostliví. Stačí, že chceš konat to, co chce Bůh, a Bůh si tě tam už dovede. Ale objevit v sobě tu touhu, poznat svoji cestu a chtět po ní jít. Ta trapnost toho zákonníka je v tom, a to ty zákonníci měli, ale my jsme si říkali, že to zákonnictví a farizeismus je takový nesmrtelný jev a že to máme mezi sebou taky a hlavně to máme tak nějak všichni v sobě. A musíme s tím bojovat. Co je problémem toho zákonnictví? Že ten náboženský člověk hledá život v plnění zákona. A ono to vypadá tak zajímavě. Jo? Tohle dělej, Pán Ježíš taky řekne, to dělej a budeš živ. Ale všimněte si, o čem to říká. Když my klademe důraz na své náboženské konání, kolik jsem se toho pomodlil, kolik jsem toho udělal, kolik jsem se vypostil, že jo? Tak jsem středem pořád já. A tento náboženský člověk může být tak vzdálen Bohu a nejhorší na tom je, že je ještě na ten svůj náboženský život pyšný. Ale proti tomu přichází Ježíš se svým způsobem života. A to je přijetí lásky. Přijetí lásky a darování lásky. Když Ježíš říká tomu zákonníkovi, to dělej a budeš žít, tak mluví o lásce k Bohu a k lidem, která začíná tím, že se necháme milovat Bohem. Jenomže hřích způsobil naši neschopnost milovat. My se rodíme jako lidé, kteří jen pracně se učí odpovídat na lásku. Když se narodí děťátko, je zcela závislé na péči a starosti těch rodičů. To je zcela závislé na mamince už, když ho maminka čeká ve svém lůně. A jenom přijímá, Dává tím, že je. A ta maminka do něj investuje pořád. A celé to dětství učí to dítě tu lásku přijímat a posléze dávat dál. První velká krize nastane, když vedle dvouletého chlapečka nebo holčičky se objeví sourozenec, rival, láska se dělí a teď je krize. Takže to dítě, který do té doby bylo milý, roztomilý, spinkal, kdy měl, jedl, kdy měl, smál se, kdy měl, tak najednou pořád křičí, nespí, je otravný, protože je tu konkurent lásky. A rodiče musí zahrnovat tou láskou jednoho i druhého. A když ty děti rostou, tak postupně vysvětlovat, že té lásky je dost pro všechny a že je potřeba taky tu lásku dávat tomu malému sourozenci. Známe to potom z našich rodin a nebo z rodin vašich sourozenců nebo přátel. A v duchovním životě je to stejně tak. Bůh nás hýčká, zahrnuje svojí láskou a vede nás k tomu, abychom my na tu lásku odpověděli a také ji dávali dál. Jenomže my, jak jsem říkal, my se té lásce pracně učíme a nejsme schopni milovat, pokud se neotevřeme té lásce, která není z nás. A to je ta láska, kterou Bůh nás miluje. A to je evangelium, že bez našich zásluh si nás Bůh zamiloval, protože jsme jeho. Proč matka miluje svoje dítě? Protože je nejkrásnější na světě? No pro ní určitě. No ale protože je to její dítě. Proč nás Bůh miluje? No protože jsme plodem jeho lásky, jsme jeho. On nemůže jinak. A on nás zahrnuje veškerou něžností a pozorností, láskou, které je schopen. A učí nás, abychom se stali lidmi, kteří se naučí Boha milovat celým srdcem, celou duší, celou myslí, svou vnitřní silou. Je to zajímavé, že Písmo svaté mluví o tom, že je to přikázání. Škoda, že jsem to takhle předběh. Nejradši bych se zeptal, jak je možný přikázat lásku? Je to možný vůbec? No asi jo, když to Pán Bůh dělá, ne? A proč ji přikazuje? No, aby jsme věděli, že je to jediná možná cesta. Když budeš chtít, miluj. My jsme na to hákliví, když nám někdo něco přikazuje. Ale to přikázání, to je jasný ukazatel. Jakoby Bůh chtěl říct, miláčku můj, bez tohohle nikdy nebudeš šťastný. Jestli Bůh někomu něco přikázal, tak na prvním místě sobě. Bůh nikdy nedělá to, nechce po nás to, co sám nedělá. A jestliže chce po nás, abychom milovali, tak protože také on miluje. Čili když nám to přikázal, musí to prostě jít. To není možný, musí to jít. Ale nejde to z nás. A člověk si to uvědomuje, jak je na to skutečně slabý. Tak to je to přikázání lásky. A teď Ježíš odpoví tomu zákonníkovi, ten se maličko zastydí a řekne, kdo je můj bližní. Jakoby se chtěl vymluvit, že prostě vlastně neví, jak tu lásku k bližnímu má uskutečnit. A ono to bylo v době, kdy právě ti zákonníci rozváděli ty teorie o tom, že ten bližní je ten, který je ve tvé rodině a pak jak vzdálený a jak moc je tvůj bližní a koho teda máš a jak milovat a nemáš milovat. Je zajímavé, že Ježíš na tu otázku vlastně tím podobenstvím vůbec neodpovídá. Když se nad tím dobře zamyslíte jako mladí inteligentní lidé, tak zjistíte, že ten zákonník se ptá, koho máme milovat. A Ježíš odpovídá, kdo miluje mě. Čili jedno je předmět mé lásky a Ježíš odpovídá na subjekt mé lásky. A to je rozdíl mezi zákonem a evangeliem. Oni řešili, co máš dělat ty. A Ježíš obrací tu pozornost a říká ti, to není důležitý. Důležitý je, že tebe někdo miluje. Kdo se jako bližní zachoval k tobě? Čili ne, kdo je tvůj bližní, ale kdo se jako bližní zachoval k tobě? Čili kdo ti prokázal milosrdenství? Kdo ti prokázal lásku? Zkus se zamyslet za svým životem. Kdo tě nejvíc miluje? Otec, matka, přítel, kamarádka? A najednou zjistí, že tím nejbližnějším bližním je on. On, který je stále se mnou, který mě nikdy nezradil, který mě přijímá takového, jaký jsem. A že ten základní nárok evangelia je vlastně nechat se milovat. A to promění moje srdce, abych já byl schopen lásky k druhým. Teď to podobenství začíná větou: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. To je taky symbolická cesta, protože Jeruzalém to bylo místo náboženského kultu, místo, kam Židé vystupovali. Když jste byli v Palestíně, tak víte, že skutečně Jeruzalém je na takovém návrší, takže oni všichni, když putovali, je to jako když u nás jdete třeba na Hostý nebo na Svatý kopeček, prostě musíte do kopce. A to je symbolika, nádherná symbolika toho, že člověk něcoho to stojí, ví, proč tam jde, cestou jakoby setřásá ty věci, které ty přítěže, že jo, které mu vadí v tom vystupování, teda v duchovním slova smyslu, aby se setkal s Bohem. A Jeruzalém bylo místo bohoslužby. A Jericho, to bylo zase dole, dole, dole. A tam bylo plno hříšných lidí. Bylo to město plné boháčů, kteří si tam častokrát hodně vzdálení od Boha užívali života. A ta cesta z Jeruzaléma do Jericha je vlastně symbolickou cestou Adama, tedy každého z nás, protože my jsme ti, kteří opustili Boha a jdou tou vlastní cestou daleko od něj, jako ten marnotratný do daleké země, jako všichni ti, kteří se Bohu vzdálili. Člověk, který utíká před Bohem a skrývá se před ním. Je to štvanec. A teď tou cestou jde nějaký poutník. Víte, on je rozdíl, jestli životem procházíme jako štvanci nebo jako poutníci. Ten základní rozdíl je za prvé ve směru. Ten Samaritán, ten vystupoval z toho hříšného města nahoru do Jeruzaléma. A to je Boží syn, který nejprve od otce sestoupil do té největší bídy, aby nás všechny vytáhl nahoru. A na té cestě nahoru nás potkává jednoho po druhém, tak jak se od toho Boha vzdalujeme. A přichází, aby se nás zastal, aby se nás ujal. No a v jakém stavu nás nachází? V takovém stavu, jak se ocitne člověk mezi lupiči. Kdo to je, ti lupiči v tom podobenství? Kdo nás to okrádá? Kdo nás to sléká z našich šatů? Kdo nás to nechá polomrtvé na té cestě? No samozřejmě, že za vším zlem je Boží nepřítel. Pán Ježíš o něm řekne, je to lhář, je to vrah, je to zloděj. Slibuje a pak nás okrade. Podvede nás. Jenomže my tím, jak nasloucháme tomuto špatnému hlasu, tak vlastně spolupracujeme s tím zlem a pustíme hřích do svého srdce. A ten hřích vykoná strašné dílo. On nás okrade. Hřích nás oloupí. Hřích nás svleče z těch krásných šatů milosti a nechá nás polonahé a dobité mrtvé. A potom nezapomeňme, že to, co nás okrádá, to nejsou jenom věci ošklivé. Oni jsou totiž také věci, které jsou dobré, jenom my s nimi špatně zacházíme. Nikdo nemůže říct, že lidská láska, erotická, sexuální láska je něco špatného. Sexualita je jeden z největších darů, který Bůh dal člověku, ale způsob, jak s ním lidé zacházejí, je častokrát hodně špatný. A stejně tak všechny dary, které Bůh nám dal. Každý z vás je nesmírně obdarovaný. Na některých jsme to viděli, když tady prostě krásně zpívali a hráli. Ale vy máte každý svoje specifické dary. Ať jsou nebo nejsou na první pohled vidět. Bůh, když vás stvořil, tak vás nenechal bez obdarování. A je spousty darů, které vám ještě chce dát. Problém je, že když člověk v celoživotním postoji nepřijímá to, co Bůh dává jako dar a bere si to, tak se mu stane, že si ty dary, které dostane, přivlastní. A dělá si s tím podle svého. A nastane šílená přesmyčka, že nakonec to, co mu mělo přinést štěstí, čím on měl pomáhat druhým, sloužit Bohu, tak se mu stane něčím, co ho okrádá. Častokrát tím lupičem, tím zlodějem, který nám sebere Boha, jsou ty dary, se kterými my neumíme zacházet, protože je nepoužíváme podle receptu Božího. Ježíš řekl, nebo zdůraznil s tím zákoníkem, že máme Boha milovat celým srdcem. Čili my máme srdce. To srdce je schopno veliké lásky a je schopno také hodně lásky přijmout. Je schopné se rozšiřovat do slova a do písmene, aby přijalo Boha a potom všechny lidi, které má kolem sebe. Já nevím, jestli jste někdy potkali člověka, který má takové široké srdce, že máte pocit, že se mu tam vejde celý svět. A to srdce je toho schopné. No jo, ale to srdce také může milovat špatně. To srdce se nám může zatoulat. To srdce může stvrdnout. A nikdo nemůže říct, že mít srdce není dobře. Je to veliký dar. Stejně je veliký dar síla, kterou nám Pán Bůh dává. Vy ještě máte hodně. To je úžasná věc. Ale na rozdíl od těch starších, vy pořád někdy nevíte, kam s tou silou, jako kam ji dát. A ta síla je pro vás darem i pokušením. Protože když tu sílu napnete špatně, tak nebudete Boha milovat celým srdcem, celou silou, ale třeba budete celou silou usilovat o svoji kariéru, o svoje tituly, o svoje úspěchy, o bohatství. A vlastně ta síla se vám stane zlodějem, který vás okrade. Celou myslí máme milovat Boha. To, že nám to myslí, to je dar. To, že jsme schopni si něco zapamatovat, že jsme schopni studovat, věci promýšlet. No jo, ale ne každý, kdo je inteligentní, použil ty schopnosti, které má k tomu, aby miloval Boha. A tak se člověku inteligence může stát tím osidlem, kterého nakonec od Boha vzdálí, když zaměstnává svoji mysl něčím, co Boží není. A to všechno je dílo Božího nepřítele, který nás takto okrádá o to, co nám chtěl dát Bůh. Ty lupiči ho obrali, zbyli, nechali na polomrtvého a odešli. Ten člověk, který nemá Boha, tak nakonec ani neví, o co o všechno byl okraden. Ale především je okradený o Boha ve svém srdci, o ten obraz, který Bůh do nás vložil, o to dětství, že jsme syny a dcery živého Boha. A je zajímavé, ten zloduch, když dosáhne svého, tak odejde. Ty lupiči ho okradli a odešli. Jestli se vám bohužel stalo někdy, že vás v nějaké těžké věci okradl Boží nepřítel tím, že vás podvedl a vy jste mu naletěli a namočili jste se do něčeho hodně špatného, tak pak to funguje tak, že vás v té kaši ten Boží nepřítel nechá samotného. Jak je to v tom podobenství? Polomrtvýho nechá ležet v prachu cesty a to zlo, kterému vy jste se otevřeli, už dokonává svoje dílo. Naštěstí jde tou cestou ten Samaritán. Je zajímavé, že mezi tím tam ještě procházejí nějaký kněz a levita. To je důležitá poznámka právě pro toho zákoníka, protože my jsme si řekli, že ti zákoníci dbali na to, nebo si mysleli, že Bohu se líbí a to, co máme dělat, je na prvním místě dodržování zákona. A ten kněz, který tam šel, to je strážce zákona. Dodržování předpisů. Jenomže žádné dodržování předpisů nemůže člověka zachránit, ale dar lásky a slitování. Vzpomeňte, jak jsme si na začátku říkali, proč je člověk spasen. Co způsobí, že ti otevřou bránu nebe, symbolicky řečeno. No milost Boží, ne to, jak jsme žili, protože je to nezasloužený dar. A levita, ten se zase věnuje kultu. A ten starozákonní kult byl jiný než nás. My máme taky kult, že jo? Za chvíli půjdeme na mši svatou, to je taky kult. A ten, který ustanovil Pán Ježíš, dobře. Ale ono je možné se domnívat, představte si tu trapnost, jo? Že když budu pravidelně chodit na mši svatou, že si tím zasloužím nebe. A je dobře chodit na mši svatou, když se tam setkávám s milovaným, když se tam Pán Ježíš mě úplně vydává, svým slovem ke mně mluví. Já ho můžu slavit a oslavovat s těmi, které on také se mnou povolal k tomu následování. Je to záležitost taky celého našeho společenství. Je to moc důležitá věc. Ale já si nezasloužím nebe tím, že půjdu na mši, ale tím, že Bůh se ke mně sklonil. A je zajímavé, o tom knězi i o tom levitovi se říká, šli kolem, uviděli ho, všichni tři ho viděli. Ti dva se vyhli a jen ten Samaritán pohnut soucitem, to je právě to, co má Bůh v sobě vůči nám, se sklonil k tomu člověku. Víte, nakonec, jestli člověk Boha má nebo nemá, se pozná podle toho, jak moc má v sobě tohoto soucitu s druhými. Ne podle náboženské praxe, ale podle toho, kolik má této konkrétní lásky, kterou vidíme v Ježíši. Ta poznámka, proč Ježíš se tam nazval Samaritánem, co myslíte? No tak jednak proto, že Židé se Samaritány nestýkali a říct někomu, že seš Samaritán, tak to byla nadávka. Jo? To je jako když by byla nějaká jiná sociální skupina neoblíbená. Já nechci být moc detailní, ale třeba v určitých skupinách se pejorativně mluví o cigánech. Jo? A když vám někdo nadá do cigánů, tak většinou nejste takový potěšený, jako, protože tím on myslí něco špatného. Ale vůbec není řečeno tím, že tato celá skupina je špatná, ti lidé jsou špatní, jsou jiní. Ale my jsme tak ubozí, jak malí děti, že když je někdo jiný, tak ho začneme ponižovat, tak se začneme oddělovat, tak s ním začneme pohrdat, začneme hledat vlastnosti, které jsou nám odporné a nedíváme se na to, čím oni by nám mohli dát dobrý příklad. A takhle Židé pohrdali Samaritány. A Ježíš se nazval Samaritánem také proto, že oni mu tak nadávali. Ale on se stal pro nás vším, tím posledním. On se stal pro Samaritány Samaritánem, pro Židy Židem, pro nás se stal Čechem, pro Romy se stal Rómem. Vším se stal pro nás, abychom mohli být zachráněni. Přišel k němu. Uviděl ho a bylo mu ho líto. To je to, co dělá Ježíš s každým z nás. A když k němu přistoupil, tak mu obvázal rány, nalil mu do nich oleje a vína. Víte, to, jak Ježíš se choval k nemocným, to bylo hodně překvapující. Zvlášť třeba k těm, kteří byli takzvaně kulticky nečistí, třeba malomocní. On se nebál dotknout malomocného, co to ale znamenalo? Že on sám pak musel být mimo společenství, že se nemohl účastnit oficiálních náboženských projevů, že on díky tomu, že se nás ujal a vzal na sebe naše nemoci, tak sám sebe vyloučil ze společenství těch úspěšných a stal se tím posledním pro nás. Ten olej a víno, to jsou symboly, krásné symboly. Tak ono se tak bývalo v tom Orientě, že jo? Neměli, většinou sebou nevozili prostě peroxid vodíku. Jo, já ho taky nemám, když jedu do Kroměříže. Jo? Takže kdybych se zranil, tak musíte jít na pokoj, najít flašku slivovice nebo vína a hezky mě dezinfikovat ránu. Protože ten alkohol taky dezinfikoval, že jo? No a pak bychom se bolestně zdezinfikovali zevnitř. No, no. Nic se mi nestalo, tak jsem to nemohl zažít, tuhle zkušenost. No a pak ten olej, to je symbol Ducha Svatého. My totiž, když jsme takhle jako dobití tím hříchem, tak my potřebujeme obojí. Očistu, a ta je někdy bolestná, a pak zhojení těch rán. A to všechno působí Bůh. A teď ho pán vsadil na svého soumara. Co to je ten soumar? Jeden z církevních otců, no jich bylo teda víc, kládá, že právě to je to Ježíšovo lidství. Že on vlastně sám na sebe vzal nás, aby nás dovedl do toho hostince. Že on sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, říká apoštol Petr. A kříž se stal tím místem, na kterém nám je Bůh tak strašně blízko. Přímo uprostřed toho našeho hříchu a prokletí. A teďka je tam ten hostinec, to je takový sympatický. Víte, že pán Ježíš toho chudáka dovede do hostince, ne? Ale to je obraz, samozřejmě. Obraz toho společenství, kde se máme postarat o všechny ty chudáky. Bohužel to v církvi moc nefunguje. Že bychom potřebovali takové buňky. Když někdo někde upadne a my mu pomůžeme. Když někoho pán obrátí, aby ten člověk nezůstal sám. Představte si, že on by ho prostě ošetřil, ty rány tím vínem, olejem obvázal a nechal ho tam. No to by bylo dobrý, vidíte. Ale takhle bohužel my to častokrát v těch našich společenstvích děláme. Pomůžeme mu, zprostředkujeme odpuštění, jo, uzdravení a šup, vrať se zpátky na tu prašnou cestu a lehni si tam. Proto my potřebujeme ta místa, kde se můžeme o ty lidi starat. Kde zažije ten člověk teplo domova. To má být společenství církve. A když tam Ježíš našel toho hostinskýho, tak to se samozřejmě on počítá s tím, že budou ti učedníci, kteří se budou dál starat o ty, které on zachrání. My nezachráníme nikoho, to musí skutečně on. Ale my se o ty lidi pak následně můžeme starat. Můžeme jim projevovat lásku, vést je k poznání evangelia. A Ježíš tam dá ty 2 denáry, řekne tomu hostinskému, hele, a když to bude stát víc, já ti to splatím, až se budu vracet. Nebojte se. Cokoliv uděláte pro Ježíše, nikdy nepřijdete o svou odměnu. On nám nezůstane nic dlužen. A jestli mu dáme celý svůj život, tak on nám dá celé nebe. Bůh je tak velkorysý. Jenom chce, abychom se té velkorychosti od něj taky trošku naučili. A končí ten příběh. Stejně jednej i ty. Jdi a stejně jednej i ty. Jinými slovy, jsme pozváni, abychom jednali jako Ježíš. Abychom se stali Kristem pro tento svět. Aby když lidé setkají se s námi, aby se setkali s Bohem. V našich očích, v našich gestech, v našich slovech, v našem jednání. Aby Bůh mohl být uprostřed nás. A my tě, pane Ježíši, o tuto milost prosíme. Chraň nás, abychom nežili svůj život jako sobci pro sebe. Dej nám tu milost, abychom poznali, jaký jsi, abychom si tě zamilovali celým srdcem, celou myslí, celou duší, abychom tě milovali celou svou silou, abychom skrze tebe poznávali Otce, abychom byli stále víc plni tvého ducha lásky a slitování, abys ty mohl skrze nás konat to, k čemu si nás do tohoto světa posavil, postavil, poslal. Prosíme tě o tu zvláštní milost, abychom ti byli stále blíž a tobě stále více podobní, aby až jednou předstoupíme před Otcovu tvář, mohl i nad námi říct, ty jsi můj milovaný syn. ty jsi moje milovaná dcera, protože v nás bude vidět tebe. Amen.